απιστία του Θωμά ονομάζεται καλή απιστία, γιατί οδηγεί στην επίγνωση, γιατί γίνεται μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού. Παρόλο που η απιστία του ονομάζεται καλή, ο Κύριος με κάποιον τρόπο, ενώ ανταποκρίνεται στο αίτημά του να αγγίξει τους τύπους των ύλων, με κάποιον τρόπο τον ελέγχει, λέγοντάς του «Μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες». Δεν ελέγχει τον Θωμά για το ότι θέλει να συναντήσει τον Αστάντα Χριστό, αλλά τον τρόπο και το επίπεδο συνάντησης. Καταρχήν, είναι πολύ γνήσια και πολύ απαραίτητη η επιθυμία του Θωμά να αναζητήσει και να συναντήσει τον Κύριο, και δεν αρκεί το στις μαρτυρίες των άλλων. Το να αναζητεί κανείς είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ανάγκης που είναι φημιωμένη μέσα μας, το να συναντήσουμε τον Χριστό. Άρα η επιθυμία του για άμεση εμπειρία δεν είναι αμαρτωλή ή δεν ελέγχεται για αυτόν τον λόγο, γιατί είναι η αρχή της πνευματικής ζωής να θέλουμε να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό, άμεση σχέση, και όχι να έχουμε τις εμπειρίες άλλων. Και ταυτόχρονα στο αίτημά του ο Κύριος ανταποκρίνεται. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα: γιατί σε κάποιους δεν απαντάει ο Χριστός στις επιθυμίες τους και στα αιτήματα των καρδιών τους? Για δύο λόγους. Γιατί δεν είναι αυθεντική η επιθυμία για συνάντηση, περισσότερο καλύπτει μία περιέργεια ναρκισιστική και εγωκεντρική του ανθρώπου παρά έμπονη διάθεση προσωπικής σχέσης και συνάντηση με τον Χριστό. Άρα ο Κύριος γνωρίζει το πραγματικό αίτημα και τη διάθεση της καρδιάς μας ως καρδιογνώστης. Ο Θωμάς λοιπόν, παρά τον τρόπο που επέλεξε, είχε αυθεντική, αληθινή, έμπονο διάθεση να συναντήσει τον Χριστό. Και δεύτερον, είχε τις εσωτερικές προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί και εμείς να έχουμε αυθεντική διάθεση, αλλά η αποκάλυψη του Θεού να μας κάνει ζημιά, γιατί δεν έχουμε μέσα μας χαμηλώσει. Έχουμε εγωισμό, έχουμε υπερηφάνεια. Ο Κύριος δίδει και κατά την προαίρεση και κατά τη δεκτική ικανότητα εκάστου. Δεν ωφελεί πάντα η αλήθεια. Δεν ωφελεί πάντα η αποκάλυψη του Θεού. Χρειάζονται οι προϋποθέσεις. Ένας ξυπασμένος άνθρωπος που νομίζει πως έχει πόθον Θεού, αλλά στην ουσία έχει ένα σκληρό πυρήνα υπερηφάνειας και εγωισμού, δεν μπορεί να αφομοιώσει και να καρποφορήσουν τα δώρα του Θεού. Να λοιπόν, που γιατί άλλοτε απαντά ο Θεός και άλλοτε όχι. Όμως να έρθουμε και στο πιο ουσιαστικό. Είχε τέτοια επιθυμία ο Θωμάς, γιατί τον ελέγχει ο Κύριος? Γιατί επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο συνάντησης με τον Χριστό, το επίπεδο των αισθήσεων, που μπορεί να ήταν ο λόγος, μπορεί να ήταν ο φως του Χριστού, μπορεί να ήταν η παρουσία του Χριστού, μπορεί να ήταν το βλέμμα του Χριστού. Επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο των αισθήσεων. Όμως υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό από αυτό. Ποιο? Βεβαίως, όταν κανείς λέει αισθήσεις, δεν είναι μόνο οι σωματικές αισθήσεις, είναι και οι πνευματικές αισθήσεις. Δεν ζήτησε λοιπόν να συναντήσει τον Κύριο σε αυτό το επίπεδο, δεν είχε αναπτυχθεί εσωτερικά μέσα του για να μπορεί να αναγνωρίζει τον Κύριο πέρα από το επίπεδο των σωματικών αισθήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως ο Κύριος το απαντάει. Όμως υπάρχει, όπως είπαμε, κάτι πιο σημαντικό. Έρχονται οι μαθητές, έρχονται οι φίλοι του που ήταν μαζί με τον Χριστό, του μαρτυρεί. Και αυτός τι κάνει? Όχι, άστε τι λέω, να ακουμπήσω κι εγώ, να ελέγξω εγώ. Να, αυτή είναι η διαχρονική μας αμαρτία. Δεν ζούμε την αποκάλυψη του Θεού στην κοινότητα και στις σχέσεις. Δεν εμπιστευόμαστε ούτε τις σχέσεις των ανθρώπων, ούτε την χάρη του Θεού, ούτε το θέλημα του Θεού εμπιστευόμαστε στη ζωή μας, αλλά θέλουμε να περάσουν από τον ατομικό μας έλεγχο. Δηλαδή να ελέγξω εγώ τα πράγματα, να κυριαρχήσω εγώ και να είμαι σίγουρος. Ας τους άλλους. Αυτή είναι η διαχρονικά επιπτώση μας. Δεν τολμούμε να αφαιθούμε ούτε στον Θεό, ούτε στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Γιατί θέλουμε εμείς να είμαστε κυρίαρχοι, να είμαστε τα αφεντικά της σχέσης. Η μεγαλύτερη μας ίσως αμαρτία στις σχέσεις μας Κύριε με το Θεό είναι αυτό, η διάθεση να ελέγχουμε εμείς τα πράγματα. Να περνάνε μέσα από τη δική μας κρίση και αντίληψη. Γιατί θεωρούμε μέσα στην έπαρσή μας ότι κριτήριο αλήθειας είμαστε εμείς. Αυτό είναι η αρρώστια μας και συμβαίνει παντού και στις σχέσεις μας. Τι γίνεται, θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα και τότε ησυχάζουμε. Το άλμα στο κενό που γεννά την πραγματική σχέση, πού είναι? Η επιθυμία της καρδιάς μας που θέλει να χάσει για χάρη του άλλου, πού είναι? Κυρίαρχη είναι η δύναμη του νου μας να ελέγξουμε τον άλλο, να είμαστε κυρίαρχοι του άλλου, να είμαστε νικητές του άλλου. Και διαιωνίζεται η πτώση και η αμαρτία μας. Και καλό στις σχέσεις ανθρώπινες, το χειρότερο είναι στις σχέσεις μας με τον Θεό. Θέλουμε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, ό,τι επιτρέπει ο Θεός, να το αναλύουμε, να κουμπούμε τους τύπους των ύλων και να είμαστε ήσυχοι, υποτίθεται. Αυτή η ησυχία μας και αυτή η βεβαιότητά μας είναι ο θάνατος μας. Η βεβαιότητά μας δεν μπορεί να κτίσει σχέσεις. Σχέση με τον Θεό μπορεί να κτίσει η διάθεσή μου να ιτηθώ και να μην είμαι μέσα στην εξασφάλιση των βεβαιοτήτων μου, αλλά μέσα στην εμπιστοσύνη της αγάπης του Θεού, μέσα στην εμπιστοσύνη της αγάπης του άλλου. Αν δεν εμπιστεύομαι τον άλλο και θέλω να παρατηρήσω τα πράγματα, να βγάλω ένα σίγουρο συμπέρασμα για τις διαθέσεις του, δεν κτίζει σχέση, κτίζει θάνατο, κτίζει ακύρωση, κτίζει ατομοκρατική διάθεση, κτίζει κλείσιμα στον εαυτό μας. Να λοιπόν ποιο είναι το μαρτύριο, ποια ήταν η πτώση του Θωμά για την οποία ελέγχεται από τον Κύριο. Δεν αφέθηκε στη μαρτυρία της κοινότητας των αδελφών του και απομονώθηκε και λέει αφήστε τι λέτε εσείς να κουμπίσω κι εγώ, να είμαι σίγουρος μέσα από το ατομικό μου κριτήριο. Αυτή είναι η βάση όλων μας των πνευματικών και ψυχικών προβλημάτων, ότι δεν αφηνόμαστε γιατί κυριαρχούμεθα από τον φόβο μήπως χάσουμε, και άρα για να δω, θα δω και εκείνο, θα δω και το άλλο, θα δω τα πάντα, αλλά δεν θα δω τον εαυτό μου, δεν θα δω τον εαυτό μου, δεν θα δω τον πόθο της καρδιάς μου, δεν θα δω την καρδιά μου. Μόνο αυτό το άλμα εις το κενό, εμπιστευόμενη την αγάπη του Χριστού, μπορεί να κτίσει ζωή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας. Και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Από αύριο θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία για 40 μέρες. Θα έχουμε δηλαδή 40 λίτουργο. Όσοι θέλετε μπορείτε να δώσετε ονόματά σας στις κυρίες του Φιλοκτώχου, ζώντων και κεκυμένων, και θα μνημονεύονται καθημερινά. Από αύριο αρχίζουμε και τις ομιλίες κανονικά της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο 9:30. Και στον τρίτο όροφο θα έχουμε τη συνάντησή μας και το καφέ όπως κάθε Κυριακή.